Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу Екклезіастову. Тепер ми переходимо до п'ятого розділу, в якому мовиться про те, що Соломон намагається знайти задоволення в іншій області. Декого ця область його пошуків може сильно зацікавити. Отже, тепер Соломон намагається знайти задоволення в релігії. «Мій любий друже, якщо ти маєш якісь релігійні переконання, я пропоную тобі позбутися їх, замінивши на віру в Ісуса Христа. На моє глибоке переконання, християнство не слід називати релігією. Християнство не пов'язане з певними релігійними ритуалами та правилами. Християнство – це живий Христос, і наша віра у Христа Ісуса є живою вірою». Чи замислювалися ви коли-небудь про це? Бути християнином означає, що ти віриш в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Отже, читаємо перший вірш із п'ятого розділу. «Не квапся своїми устами, і серце твоє нехай не поспішає казати слова перед Божим лицем. Бог бо на небі, а ти на землі, тому-то нехай нечисленними будуть слова твої». Соломон намагався бути релігійною людиною. Він відвідував храм. Але Соломон застерігає нас. «Коли ти прийшов до храму, не давай ніяких обітниць, яких ти не в змозі виконати». Другий вірш. «Бо як сон наступає через велику роботу, так багато слів має і голос безглуздого». Соломон застерігає нас від прийняття рішень під впливом сильних емоцій та почуттів. Можна ридати, дивлячись кінофільм, але не слід ридати в церкві, не слід давати письмових обітниць. Якщо ти маєш намір орендувати квартиру чи будинок, тоді, звичайно, слід письмово підтвердити укладену угоду. Але не засвідчуй своє служіння Господу письмовими обітницями. Або іншими словами кажучи, не роби з цього релігію. Любі друзі, не лише Соломон намагався йти такою дорогою. В наші дні в церквах можна зустріти дуже багатьох нещасних людей. Це ті, які не мають справжньої, живої віри в Ісуса Христа. А їхнє відвідування церкви є лише маленьким та красивим звичаєм. Але немає нічого більш мертвущого за цей ритуал. Третій вірш. «Коли зробиш обітницю Богові, то не зволікай її виповнити, бо в нього нема уподобання до нерозумних, а що ти обітуєш – сповни». В церкві проголошується багато обітниць, котрі потім люди не виконують. Не слід цього робити, якщо ти дійсно не виконуєш справу Божу. Я пригадую одну свою проповідь та богослужіння в церкві, після яких мене сильно критикували через те, що я не надав слова молодим людям. Але я бачив, що кілька молодих людей намагалися виступити лише для того, аби привернути до себе увагу. І тоді я вирішив, що буде краще, коли ці молоді люди приймуть рішення з волі Ісуса Христа, сидячи там, де вони сиділи. Дійсно, як багато людей на зборах церковної громади намагаються привернути увагу до себе урочистими промовами та обітницями, котрі абсолютно нічого не варті. Коли зробиш обітницю Богові, то не зволікай її виповнити. Ніколи не порушуй обітницю, дану Богові, бо не можна проголошувати Отцю Небесному обітниці, а потім не виконувати їх і очікувати на добре ставлення Бога до себе. Придивіться навколо, і ви почуєте забагато побожніх розмов та проголошення побожних обітниць, котрі є абсолютно порожніми і нічого не вартими, тому що їх ніхто ніколи не виконує. Друзі мої, чи відомо вам, що Бог насправді вже проголосив закон стосовно обітниць? Аби пересвідчитися в цьому, прочитайте 27 розділ книги Левит. Якщо ви даєте обітницю Богу, тоді робіть це від щирого серця та з певністю виконати її, тому що Бог слідкуватиме за її виконанням. Сьогодні існує багато людей, котрі, наприклад, втратили статус проповідника, або проповідників, котрі вже не проповідують, або християн, котрі полишили християнське оточення. Всі вони давали Господу обітниці, котрі не мали наміру дотримуватися. Твоя обітниця Отцю Небесному – це не просто релігійний ритуал. Пам'ятай про те, що ти маєш справу з могутньою особою, котра чує твою обітницю та має надію, що ти виконаєш те, що обіцяв. Читаємо далі. Краще не дати обіту, ніж дати обіт і не сповнити. Не давай своїм устам впроваджувати своє тіло у гріх і не говори перед ангелом Божим. Це помилка. Пощо Бог буде гніватися на твій голос і діла твоїх рук буде нищити? Проголосивши обітницю Богу, ми вже не маємо змоги сказати: «Прошу пробачення, це була помилка. Мені не слід було говорити цього ніколи. Я зовсім інше мав на думці». Пам'ятай, що ти маєш справу з живим Богом. Але мені здається, що дуже багато людей не відають цього. Через це вони перебувають дуже далеко від Господа. Але Бог є реальністю, тому ми маємо бути дуже обережними та обачними в наших стосунках з Ним. Сьомий вірш. «Бо марнота в численності снів, як і в многості слів, але ти бійся Бога». В снах та багатослів'ї є марнота, тобто безглуздя та порожнеча. Ніщо не здатне замінити особистого спілкування з Отцем Небесним. Ми дуже часто чуємо, як люди кажуть: «Я бачив такий-то сон», або «В цьому я маю досвід». І вони покладають великі надії та сподівання на це. Сьогодні багато людей навіть намагаються перевіряти істинність Слова Божого на основі свого людського життєвого досвіду. Але це має бути навпаки. Увесь людський досвід необхідно перевіряти згідно Слова Божого. Віруючим людям наказано випробовувати духів, аби пересвідчитися, від Бога вони чи ні. Забагато людей покладаються на власний глузд та досвід та живуть ними. Це і є їхня релігія. Це є заклик до почуттів, заклик до естетичного смаку. Друже мій, чи твоя віра в Ісуса Христа є результатом твого життєвого досвіду, чи має підґрунтям істинне Слово Боже? Чи маєш ти релігійну свідомість, чи ти маєш Ісуса Христа? Читаємо сьомий вірш. Якщо ти побачиш у краї, якому утискування бідаря та порушення права та правди, не дивуйся тій речі, бо високий пильнує згори над високим, а над ними Всевишній. Дійсно, відомо багато випадків розкрадання та незаконного привласнення допомоги, наданої бідним людям. Сьогодні багато таких, хто намагається розбагатіти за рахунок бідування інших. Але Господь покарає таких людей, а над ними Всевишній пильнує згори. Всевідаючий Господь бачить все, що відбувається на землі. Я переконаний в тому, що жоден християнин не може брати участі у хабарництві та нечесних справах. Якщо в якомусь ділі чи в якійсь справі ви вбачаєте порушення закону, не майте тоді сумніву в тому, що Бог також помітить це і діятиме відповідним чином. Вся історія людства є свідченням цього. Бог слідкує за тим, як уряд та державна влада ставиться до бідних людей. Уряди, котрі експлуатували бідняків, втратили владу. За приклад, може служити Французька революція. Я вважаю, що це аж ніяк не була красива та добра історична подія. Натомість, то дійсно було лихо. Я вважаю, що Французька революція була карою Божою для держави, в якій дуже обмежена група людей жила за рахунок нищівної експлуатації дуже багатьох бідних людей. В Святому Писанні знаходимо багато свідчень того, що Господь Спаситель має намір звільнити бідних людей від турбот та страждань. Під час другого приходу Ісуса Христа на землю та під час наступного Його тисячолітнього царювання бідні люди переконаються в тому, що саме Ісус є Спасителем, котрий вирішить проблеми бідних людей. Для всіх знедолених та скривджених нарешті настануть часи справедливості та праведності. Проте я не думаю, що це буде якийсь різновид матеріальної або грошової допомоги від Отця Небесного. Але кожна людина отримає справедливість з рук Небесного Отця. Отже, тепер ми наблизилися до розгляду нової групи дослідів, проведених Соломоном у намаганні знайти задоволення в житті. Ми пересвідчилися в тому, що Соломон спробував шукати задоволення та насолоду в науці та у вивченні законів природи, він вивчав філософію, розмірковував про мудрість, занурювався в утіхи та насолоди життя, досліджував матеріалізм. Він спробував жити заради життя, жити сьогоднішнім днем. Соломон спробував фаталізм. Він також спробував егоїзм, життя заради самого себе. Нарешті Соломон намагався знайти задоволення в релігії. А тепер ми побачимо Соломона в його ще одному дослідженні. Становище царя Соломона дозволяло йому насолоджуватися багатством та всіма радощами життя, так як ніхто інший не мав такої змоги. Вірогідно, що цар Соломон був найзаможнішою людиною в світі за всю історію людства. Він займався накопиченням золота, нагромадив дуже багато цього дорогоцінного металу, а тому мав змогу придбати абсолютно все, що він бажав. Саме багатство Соломона врешті-решт виявилося тим фактором, котрий став причиною падіння нації. Виникла та почала зростати заздрість та жадоба багатства у народів, сусідів Ізраїлю. У них виникло палке бажання захопити Ізраїль та загарбати багатства. Соломон переконався в цьому. Ми читаємо 9-й вірш. «Хто срібло кохає, той не насититься сріблом. Хто ж кохає багатство з прибутком, це марнота також. Саме по собі багатство не є злом. В Святому Писанні ми не знаходимо осуду чи прокляття багатства та добробуту. Любов до грошей та жагу багатства – ось що саме осуджує Господь. Корінь всього зла та лиха – не самі гроші, але грошолюбство». Накопичувати багатство заради самого багатства – є зло. Скупа людина накопичує гроші, марнотратник не знає, на що ще витратити гроші, і обидва вони діють погано. Проблема полягає в ставленні людини до грошей. На мою думку, в намаганні отримати прибуток немає нічого неправильного або лихого. Зло міститься в самих людях, котрі діють в такій системі. Злом є любов до грошей. Саме любов до грошей примушує людей намагатися розбагатіти заради багатства. Ми часто бачимо об'єднання людей, котрі тримаються вкупі, котрі тісно пов'язані одне з іншим загальною угодою робити гроші заради ще більших грошей. Господь засуджує таке багатство. Він засуджує багатство саме через грошолюбство та через те, якій меті воно служить. В багатьох країнах пожадливість до грошей є злом, притаманним як безбожному капіталу, так і безбожній найманій праці. Пожадливість – це любов до грошей. Як було б чудово, коли б людина заробляла гроші заради прославлення Бога. Яким чудовим був би цей світ, якби гроші завжди знаходили належне використання. Звичайно, єдиний засіб проти пожадливості – мати Ісуса Христа в своєму серці. Соломон виголошує ще один висновок власних досліджень. Як маєток примножується, то множаться й ті, що його поїдають, і яка користь його власникові, як тільки щоб бачили очі його. Немає ніякої користі від росту багатства заради самого його росту. Цей висновок є справедливим і для підприємницької справи, і навіть для християнської організації або церкви. В його справедливості я переконався на власному досвіді. Соломон наводить ще один свій висновок. Читаємо 11-й вірш із 5-го розділу. «Сон солодкий у трудящого, чи багато, чи мало він їсть, а ситість багатого спати йому не дає». Трудяща людина може мати не дуже багато їжі. Через це вона ніколи не страждатиме від обжерливості та переїдання. Натомість багатій має забагато їжі. Насправді багатій постійно їсть делікатеси, через що вони йому набридають, і тому він втрачає апетит навіть до вишуканої їжі. Крім того, багатій має постійно турбуватися про збереження та охорону свого багатства, через що він погано спить уночі. Отже, багатство примножує турботи та клопотання. Може, саме через це Господь не зробив мене багатієм? Читаємо далі. «Є лихоболюче, я бачив під сонцем його, багатство, яке бережеться його власникові на лихо йому». Дуже багатьом людям насправді багатство приносить шкоду, аніж допомогу. Іноді бідна людина є щасливішою за багатія. Апостол Павло говорив, що йому було відоме і велике багатство, і тяжкі злидні. Але і в тому, і в іншому випадку Павло залишався вірним своєму господеві. Читаємо далі. «І гине багатство таке в нещасливім випадку, а родиться син, і немає нічого у нього в руці». Соломон говорить про те, що чоловік може накопичити велике багатство і залишити його у спадщину своєму сину, але нерозумний син швидко розгубить все це багатство. В наші дні люди стали дуже розумними та обережними щодо цього. У багатьох країнах спадкоємець свого батька не може безпосередньо та на власний розсуд витрачати отримані в спадщину гроші. Натомість призначений за волею батька довіритель зберігає родинне надбання, видаючи спадкоємцю регулярно невеликі суми грошей. Сьогодні в світі існує багато дуже заможних людей, котрі власною працею не заробили ані копійки. Причиною їхнього багатства є отримана спадщина. Таким людям бракує вміння використовувати гроші. Але, незважаючи на це, такі люди займають високі посади та мають сильний вплив у суспільстві. Такі люди – ще одна з багатьох проблем сучасного суспільства. На мою думку, врешті-решт у суспільстві виникне розподіл, але це буде не розподіл за расовою ознакою. Станеться розділення суспільства на багатіїв та бідняків. Саме через багатство пролягає лінія розділення людей. Далі читаємо перших два вірші із шостого розділу. «Є ще зло, що я бачив під сонцем, і багато його між людьми. Ось людина, що Бог їй багатство дає, і маєтки та славу, і нестачі ні в чому, чого зажадає, не чує вона для своєї душі. Але Бог не дав влади їй те споживати, бо чужа людина те поїсть. Це марнота і недуга тяжка». Далі читаємо третій вірш. «Якби сотню дітей наплодив чоловік і прожив причисленні літа, і дні віку його були довгі, але не наситилась добрим душа його, а до того не мав би й належного похорону, то кажу, недоноскові краще від нього». Багатій потребує їжі тричі на день. Багатій може спати лише на одному ліжку. Багатій не може подовжити свого життя і прожити довше за бідну людину, незважаючи, скільки б лікарів він не мав. Йдучи з цього життя, багатій не може взяти з собою накопичене майно. Йов був багатою людиною, проте він справедливо говорив, що прийшов у цей світ з порожніми руками, і так само полише цей світ. Отже, є цілковитим безглуздям та марнотою витрачати життя заради надбання того, що не приносить щастя та радості ані в цьому житті, ані не має ніякої вартості потім. Але багато людей проводять своє життя саме в таких даремних пошуках та намаганнях. Свого часу Господь наш Ісус Христос сказав: «Яка користь людині, якщо вона придбає весь світ, але душу свою загубить?» Дійсно, найбільшою цінністю в нашому житті є наша безсмертна душа. І для того, щоб спасти нашу душу, Господь прийшов на цю землю. Він взяв на себе гріхи наші і наші беззаконня. І там, на Голгофському хресті, Він помер за кожного із нас. Коли людина приймає Його в своє серце як свого Спасителя, вона стає дитиною Божою. Вона має щастя у житті. Вона має майбутнє. Дорогий друже, чи ти прийняв Господа як свого Спасителя? Якщо так, радій і дякуй Господеві. Якщо ні, поспіши до Нього, Він чекає на тебе. На цьому ми закінчуємо нашу радіопередачу. Моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.